Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, magandang-magandang tanghali mga kawais. At sasamahan na naman namin kayo sa inyong mga tanghalian. Ano? Ako pa rin, yes, ang inyong kawais, Shane.
At ako po ang inyong Tita Jo. At ngayong buwan na to, medyo ang tema natin ay iba-iba dahil iba-iba ang mga sineselebrate sa buwan na to.
Ngayong April. Diba nauna na nga tayo nagtalakay tungkol sa solid waste management.
Ang para dahil sa Earth Month,
yes,
ngayon.
Eh tapos, buwan din ng panitikan. So, di ba, naalala nyo ba, last week, mga kawais, pinag-usapan naman natin ang panitikan.
Yes, ang importansya ng panitikan sa ating buhay. At kahit hindi natin nalalaman, ay actually may mga panitikan tayong pinaghahalawan ng ating mga pag-uusap sa araw-araw at sa pagsasabuhay natin ng pang-araw-araw nating mga karanasan, di ba?
Eh, Tita Jo, ano po ba yung ano natin ngayon? Pag-uusapan ngayong
ay,
araw?
Ay, oo. Pag-uusapan natin ngayong maga, buwan din ito ng pagpasok sa mga eskwelahan. At yung pagpasok sa eskwelahan ay isang bagong bagay sa maraming mga bata na sa unang pagkakataon ay papasok pa lang. Naku,
talagang
bagong
pag gantong mga buwan, nagre-ready na nga sila.
So, pag-uusapan natin ngayong araw, paano nga ba nakakatulong yung mga bagong environment, bagong pagpasok sa tulong ng mga eskwelahan. Pero may puhuna na, 'di ba? Yung personalities mismo ng mga bata. Diba? Ayan.
Kaya dapat hindi tayo nakikita ngayon ng ating mga kawais, pero meron tayo mga special guest din.
Ang gaganda ng ating mga bisita at saka ang gwapo nung isa, diba? Ayan. Pakilala na natin, no? Ang tema natin ngayon ay iba't ibang bata.
Iba't ibang
paraan ng pag-aaruga.
Ayan. At kasama natin ngayon ang isang guro mula sa UPIS, si ating kawais Sarah Gonzalez.
Ayan. Magandang, yes, hapon ho, Shane and Tita Jo.
Tita po prof. Ayan.
At kasama din natin ngayon sina?
Ay, dalawang bata na magpinsan sila actually. Mm-hmm. Ang unang-una ay si Annie. Hello, Annie. At mayroon din tayong isang estudyante na UPIS, si Alon. Ay, kilala ni Teacher Sarah.
Opo, nakita ko po si Alon. Hi, Alon.
Hello, Alon.
Hello.
Ayan. Ang cute-cute naman.
Maganda yung araw natin ngayon. True. Dahil ang babata ng ating mga bisita.
So kahit hindi tayo obra ngayon sa ay, gutom po kami. Pero hindi ngayon.
Hindi po namin pwede sabihin. Cute kami ngayon. Mm-mm. Simulan na natin, teacher, no? Sinasabi natin na pagka bagong panganak ang bata, meron na siyang personality. Ano bang percentage ng personality or character na isang bata ang dala-dala niya kapag pinanganak na siya?
Nako, sa experience ko lang ho ito, no? Dalawa na ho kasi ang aking anak. So, isang panganay na lalaki, 4 years old, tapos meron akong 1.5. Kitang-kita ko na ho agad, simula pa lang, yung kaibahan nilang dalawa sa personalidad. So, sa tingin ko, ako nandun po ako dun sa 50-50 na 50%. Pag panganak ay may dala-dala na siyang unique na personality. Tapos 50% ay halimbawa ay nadadala na nung environment or naapektuhan na ng pagpapalaki ng pamilya at ng komunidad.
Oo. So ibig sabihin, kahit sa umpisa pa lang, meron nang makikita ka doon sa bata. Opo. Napansin ko nga dito kay Alon at saka kay Annie, magkaiba sila eh. Magpinsan sila, tapos lagi naman sila magkasama. Pero kung mapapansin nyo, iba yung personality nila, no?
Yes po.
Yung si Annie, medyo mahihiyain. Itong,
mas extrovert
aking lalaki, medyo, hindi ko alam kung meron siya kinahihiyan. Alon, hello. Would you like to sing for them? Gusto mo bang kumanta? Ay, hindi ngayon. Ay, mahihiyain
siya. Baka napagod po, galing sa klase.
Ay, galing siya sa klase.
Kanina pa siyang 7:30.
Anong grade mo na ba? May grade ka na?
Kinder.
Kinder. At si Teacher Sarah ay anong grade po ang inyong tinuturuan?
Grade 2 po, pero ngayon hong quarter na sa kindergarten po ako. Panghapon naman po.
Ah, sa panghapon na kindergarten. Sinabi ninyo na 50% ng characteristics ng isang bata ay nakukuha niya doon sa nurture na part, di ba?
Somehow
yung,
po.
Yung kanyang environment. Anong mga aspeto po yung nakaka-influence at anong influence ang pwede nangyayari sa kanya?
Sa akin ho, ang number one na influence po yung kanyang mga magulang. The way the parents respond to the child. So, halimbawa, kahit na medyo outgoing yung personality, pero yung parents ay hindi nagbibigay ng pagkakataon na maipakita yon, maaring malimit po yung pagpapahayag niya ng sarili niya. May ganun hong aspeto.
So kung halimbawa yung bata ay medyo social na, no, sociable na siya, ano yung mga pwedeng mga paraan ng pag encourage pa sa kanya? Dapat ba na pinipigilan siya at certain aspects? Or ipagpapatuloy yon at paano ito na i-enhance?
Ayun po, sa akin po, no, dun sa aspeto ng pagiging sociable, ang mas naririnig ko pong issue ngayon, yung mga batang hirap makisocialize. Or gusto po nating itama yung paraan nila na mas maging sociable, na positibong paraan. Meron po kasing bata naman na talagang kahit hindi mo sabihan, siya ang lalapit, siya ang mag-initiate ng conversation, may ganun ho. Pero marami ngayon na mahiyain, o minsan naman yung masungit, yung gusto ni tita mag-hello, mag-hi, pero ayaw lumapit. Tingin tuloy ng iba yung ba, parang nasisisi tuloy ang magulang na para bang hindi ba pinalaki ng
tao.
Pero sana maintindihan ng mga tao na kahit bata po yan, irespeto natin yung kanilang personality. Ayun, na hindi porket sinama mo siya sa isang family gathering, expect mo siya na sasayaw pag sinabing sasayaw, or magkikiss pag ipapakiss kay lola or kay tita or kay tito. So, irespeto po natin yung kanya pong personalidad.
Oo, bakit nga ba, Shane, expected ang bata na kailangan mag-perform sa mga tao?
Actually, naalala ko nung bata ako. Kaya, tawag doon. Kung kaming dalawang magkapatid, yung kapatid ko yung kapag sinabihang, uy, saya, uy, magmano, siya yung gagawa nun. Ako yung parang, nagsosocialize naman ako.
Sa simula pa lang, si rebelde na si Shane.
Yung parang, tawag doon, siya, parang, pag gusto ko naman, gagawin ko, pero parang pag minsan, pag sinabi, ay sayo, deep inside me, bakit ako sasayaw? Anong meron, ganon. Pero nakakatuwa naman kasi, hinahayaan naman kami kung gusto naman namin, hindi yung pipilitin ka ng matindi. I think hindi talaga dapat nangyayari yun. Pero teacher, ang isa kong napapansin recently, lalo na napag-uusapan natin yung pakikipag-socialize ng mga bata. Kasi yung mga batang pinapanganak ngayon, pinanganak sila na nandiyan na yung iba't ibang klase ng screen sa kapaligiran nila. Napapansin niyo po ba sa mga estudyante niyo ngayon, yung kung paano sila naapektuhan, yung capacity nilang mag-socialize dahil dun sa maagang exposure at pagiging mahusay sa paggamit ng mga smartphone, tablet, ganyan po. So,
kahit ano naman pong technology, may pros and cons. Pero ang napansin ho namin ngayon at concern ng teachers ay, kumbaga, ang kakompetensya na ho namin ay ang iba't ibang klase ng media, ang YouTube, ang mga video. So, kailangan kung interactive si teacher. Dahil si teacher ay, syempre, nasa classroom at ang gamit ay mga two-dimensional lamang na visual aids. Ang dating tuloy, ang mga batang sanay na sa interactive na media, parang boring na tuloy si teacher. Parang kasalanan ni teacher pag hindi nakapag-focus. So, pero ang stand naman po natin dyan, di ba, dapat po, dapat ang kanilang exposure sa gadgets ay ilimitahan ng mga magulang. In fact, yung, if I'm not mistaken, sa American Psychological Association, no, ang 1 year and below, dapat no gadget
no
at all.
No gadget at all. Hindi
ko lang po siguro.
Ito po, si Alon, no gadget at all before. Pero ngayon,
Paunti-unti.
Oh, ikaw daw.
Alon, kawais Alon, ano yung usually mong ginagamit na gadgets?
Anong meron ka? Meron ka bang cellphone?
No, tablet.
Anong ginagawa mo sa tablet?
Nag-discover ng mga famous people.
Meron ka bang paborito?
O sino ang famous people ang alam mo?
May idol ka ba?
Salvador Dali.
Wow!
Salvador
Bongga. Dahlia. Alam mo ba, nung mas matanda na ako, doon ko pa lang siya nakilala. Pure tayo dyan. Ano si Salvador Dali?
At saka ano eh, na-discover ko, they can, ano ano, they can, they know all yes. the presidents of America
dahil,
and the Philippines also.
Wow, buti naman.
Pero dahil doon sa exposure nila sa ano sa internet.
Opo.
Kasi may mga awiting pambata na nire-recite nila.
Yung target na makilala.
Oo, ang target ay ipakilala yung mga presidente. Can you recite the presidents of the Philippines of America muna?
George Washington, John Adams.
Yeah, but the song, how do you sing it?
I didn't know. I forgot.
Who are the presidents?
You can say the number if you want.
Wow.
Okay, in number. Number one.
George Washington.
Two.
John Adams.
Three.
Thomas Jefferson.
Pwede bang tumalon?
Oh, talon.
13.
13, James Buchanan.
Wow. Eh, sa ano, presidents of the Philippines. First.
Emilio Aguinaldo.
Or?
Or?
Or Andres Bonifacio.
Hindi pa ganun ka-complicated yung kanyang knowledge.
Oh, sige, sinong ano, last president of the Philippines as of the
Duterte.
Moment?
Duterte.
Pang ilan ba si Duterte, Alon?
Pang ilan?
16.
Wow, buti ka pa alam mo. Ako hindi ko kasi alam.
Oh, sino yung president before Duterte?
Benigno Aquino.
Oh,
may political sense na siya.
Oh, nice.
So ibig sabihin advanced na yung mga bata ngayon.
Mm-hmm.
Oo. Ikaw Ani, ano yung mga gadgets na ginagamit mo ngayon?
Phone?
Mm-hmm. Bukod sa phone, meron ka pa bang ibang gadget?
Laptop. Laptop? I used that before when I was born.
Wow.
Of course not.
Tsaka baby pa lang po nakikipag ano na Skype or FaceTime sa lolo't lola na nasa malayong lugar. Ganun ka ba?
I can hear you.
Ayan.
Nakatira kasi siya sa kanyang lolo't lola kaya hindi siya nakikipag-interact sa mga Skype. Ah, pero with Keo, no? Nakikipag-usap ka kay Keo. Pag-uusapan natin, no? Kaya pag-uusap niya sa kanyang pinsan, pagkaraan ng ilang paalala.
Dahil, mga kawai, 17 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng mga med student bukod sa pag-aaral at pagdu-duty?
Tara! Halina't mamangha, makikanta at makisayaw sa isang gabing tampok ang kanilang mga itinatagong talento. Inihahandog ng UP Medicine Choir at UP Med Rhythmics ang Art of Med, a year-end concert sa ganap na ika-apat ng Mayo alas 6:30 ng gabi sa GSP Auditorium Padre Faura, Manila. Ang isang ticket ay nagkakahalagang 280 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page na facebook.com/upmedchoir o kaya na may i-text si April sa numerong 0920-961-6796. Ito ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magbabalik po tayo sa Wise Pen. Ako pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong Kawais Shane. At kasama pa rin natin si...
Sino? Kawais? What's your name?
Alon.
At si, Kawais?
Annie.
At ang ating Kawais na teacher?
Teacher Sarah po.
Ayan. Kanina pinag-usapan natin ang ano no, yung teorya na nature versus nurture sa pag-aaruga natin o pagpapalaki sa ating mga anak. Nasabi natin kanina na ay pag pinanganak yung bata, meron na siyang nature. Mm-hmm. So pwede na siyang sociable na bata or initially mahihiyain tapos saka na lang pag nag-socialize na saka na lang siya nag-o-open up. Ano teacher yung contribution ng eskwelahan sa pag ano no pag nurture nung nature ng bata.
Ano so yung sa eskwelahan nga po yun yung unang patikim kumbaga ng bata mula sa pamilya papunta dun sa medyo isa na another social group no kasama hindi lamang ang mga guro pero mga kamag-aral. So dito mo makikita kasi lalo na kasama niya yung kanyang mga peers. So nagkakaroon na yun ng impluwensya sa mga interest nila, minsan kung ano yung popular na interest, yun na rin yung gagayahin ng isang bata. O minsan naman doon niya na unang nakikilala yung mga kanyang unang kaibigan. Nagkakaroon na yan ng mga best friends, BFF na yung mga tao ng iba.
Oo, BFF na ngayon. Alon, tinatanong ni Tita Shane, sino daw ang iyong BFF sa school?
Didn't know.
Oh, but you have a best friend, di ba? Yung, sino yung lagi mong kasama?
Rafael.
Si Rafael.
Si Annie.
Meron ka bang best friend sa school?
Papa.
Sino siya? Di ba nakwento mo yun sa akin dati? Siya pa rin ba? O may bago ka ng best friend?
Sino ang best friend mo sa school?
Si Thea, si...
Ah, marami sila. Usually, a girls was ano yun. So, ay, marami din si Alon. O, sino pa bukod kay Rafael?
Baka nakikinig sila. O, gusto mo ba silang batiin?
Yael, Joaquin, Hero, Alexandria, and Sue.
Ay, ang daming.
Ang dami. Oo. Kasi, sociable si Alon, di ba? Ayan. Sabi nyo, importante yung school kasi dun yung kanyang first na ano environment na mas malaki, di ba? Paano po natin napipili yung eskwelahan? Ano yung mga dapat naming consideration kung ang mga kagaya ni Ria, nanay ni Alon, ay pipili ng isang eskwelahan na pagpapasukan sa kanyang anak?
Siguro po kung hindi na natin isasama yung sa financial na aspeto, malaking bagay ho na ang paaralan, yung kanyang pilosopiya, kung pareho po kayo, kung aligned. May mga paaralan na it's the parents that they interview if they subscribe to this particular philosophy. So kung hindi, umpisa pa lang, edi hindi natin ipapasok doon. Pero siguro po, bukod doon sa pilosopiya, maganda rin na i-observe natin how the teachers, how the staff, how do they interact with the kids. Kasi doon papasok, doon lalabas yung ano ba yung prinsipyo nila talaga na major na pinangahawakan on how they deal with the children.
Ano po, Teacher Sarah, kung example po sa UPIS, ano po ba yung ano prinsipyo ng UPIS at paano yung usual nyong ginagawa sa pakikipag-interact po sa kids kagaya po ni Alon?
Ayun. So, nasa ano kasi ako, K-2 department. So, kami yung pinakabata. Doon yung una nilang sabak sa isang big school. Pero ang major na philosophy ng K-2 ay nandun kami sa developmentally appropriate. Yan. So, sa lahat ng mga activities ng mga ng bawat classroom, even outside the classroom, the organization, tinitingnan namin, kinoconsider ano ba yung dapat na activities na pwede sa mga bata sa ganitong edad.
Ano naman po yung mga pwede naming, kailan kami pwede dumalaw, kailan kami pwede makipag-usap sa mga teachers sa limbawa ng UPIS para malaman namin ano nga ba talaga yung inyong pamamaraan ng pakikipag-deal sa mga bata.
Opo. So, sa UPIS po, at least sa K-2 department, mayroon hong parent-teacher conference na 3 beses po sa isang taon. Pero ang mga magulang naman po, anytime they have any concern, they can just write a letter to the teacher to schedule a conference with the teacher concerned.
Eh kung halimbawa po kayo po naman, paano naman ninyo pinipili yung bata na mag iniisip nyo po ba kung mag-blend sila sa isa't isa, magkakaroon kayo ng standards na baka itong batang to hindi siya mag-fit sa isang grupo ng mga bata.
Opo. Ang maganda, isa rin pong magandang bagay sa UP Integrated School ay strong po yung guidance program. So the guidance counselor, talagang may meron po yung mga standardized tests, may interview po sila sa bawat magulang, sa bawat bata. At doon, they coordinate with the advisors kung kumusta, kung may halimbawa makakatulong ba kay child A na isama siya sa ganitong grupo, makakatulong ba yung ganitong activity sa kanya, kung masyado pong mahihain. O talaga minsan po kasi ayaw natin na grade 3 na siya, hirap na hirap or socially awkward pa. No? Isa rin sa mga goals natin na when they finish grade 2, buo, holistic po yung development, hindi lang sa academic. So the guidance counselor works closely with the advisors ho, para matulungan ho yung bata.
Mayroon po akong isang bagay na nakabother sa akin parang last month na na-encounter ko na for every 5 children daw, mm-hmm. one of them suffers from dyslexia or difficulty sa learning process. Mm-hmm. Na-encounter nyo po ba ito at paano ninyo na-handle yung ganitong mga sitwasyon?
Opo, no, kahit regular school ho ang UP Integrated School, meron at meron hong makakapasok na bata na may special needs. Actually po, ang undergraduate ko ay special education. So, nanggaling ho ako sa isang special education school. At ang maganda naman po sa UPIS, somehow relatively maliit ho ang student-teacher ratio. Mga 25 po ang average. So, kung may mga bata po, kung so 1 in 5, no, so 20% na mayroong ganong needs, sa tingin ko, responsibilidad po ng advisor to seek all the resources na pwede. So, kakausapin po ang magulang dahil alam rin po ng teacher ang limitasyon niya. Hindi naman po siya special education teacher. Narinigin ho ang guidance counselor. So, ang maganda po ay dahil alam namin na hindi naman talaga namin kaya lahat, pwede ho tayong mag-recommend na ano po ba yung ibang serbisyo na pwede niyang makuha. Meron hong tutorial, meron hong occupational therapy. At bago po yun ay talagang yung assessment ho ng isang developmental pediatrician. Kasi ang teacher ho, we can just share with the parents the things that we observe, but we cannot tell them na si ganito may dyslexia or may special needs. Pero of course, because they are with us, no, for how many hours, nakikita namin at sa konteksto dun namin nakikita na nahihirapan siya sa ganitong aspeto.
Ayun. Nabanggit nyo na meron tayong mga support system sa UPIS. At there is also that reality na napakalaki ng range ng mga socio-economic status ng mga pumapasok dyan. Mula doon sa walang ibabayad hanggang doon sa inihahatid ng iba't ibang kotse araw-araw. Di po ba? So, batay dito po, paano naman kung ang bata na mayroong special needs ay naandun sa level ng walang kakayanan? Mm-hmm. Mayroon po bang support system na hindi kinakailangan magbayad o gumastos ng malaki ang magulang para ma-assist yung bata?
In terms of tuition po, pantay-pantay po, pare-pareho. Pero syempre nga ho, kung may individual need po, ang maganda naman po ay nagbibigay ng mga suggestion ng ating guidance counselor, even si advisor, nag-research kung ano-ano ba yung mga options niya na hindi kailangan magbayad. Mm-hmm. Halimbawa po, may alam rin ho ako na ibang public school, syempre, kumbaga, hirap rin ho sila. May mga servisyo ang gobyerno, I'm not sure kung sa may East, or some of the public hospitals po, may ganun hong mga ino-offer. Basta makipakita lang po siguro na ito sila, baka may kailangan lang pong ibigay na certification na talagang hindi nila kakayaning magbayad ho.
Ayan. At panawagan natin doon sa mga nagbubuo pa ng mga NGOs, baka may kailangan din na bigyang tutok itong mga ganito. Kasi malaki ang kinalaman ng literacy ng kanyang mamamayan para sa development ng isang bansa. Tapos kung nagpapatuloy na hindi na de-detect itong mga kahinaan na to, na actually kaya namang i-overcome, hindi ito makatutulong ng malaki para doon sa ating hinahangad na kaunlaran.
Actually nga, kung titingnan mo, Tita Jo, Teacher Sarah, usually, yung ibang mga school, talagang jam-packed yung mga kids nila. So, minsan una, parang mahirap tutukan sino ba yung mas may kailangan. Tapos, most likely, mas konti din yung mga government-provided na mga institutions para mag-cater dun sa mga needs ng ating mga kids na kailangan nating i-assist sa kanilang mga development challenges at kung ano paman.
Mayroon po kasi kaming na-encounter ng mga bata na grade 3 na. Hindi pa marunong magbasa. Mayroon po ba tayo na-encounter dito sa UPIS na mga ganito na?
Bale po sa UPIS dahil medyo solid naman po ang early literacy program no, mula pa lamang sa kindergarten. Hindi hinahayaan na makatalon sa grade 1 hanggat hindi pa napaplan siya yung kumbaga prerequisite skills. At talaga pong tutok na tutok ang mga teachers, may remediation classes ho. Kumbaga responsibilidad ng advisor na hindi niya hahayaang dadating ng grade 2 na kumbaga ay mahihirapan kasi ho, pa syempre pahirap ng pahirap, palalim ng palalim. So kung ang basic skills po ay napilay na, paano pa niya haharapin yung kumbaga yung higher order na mga tasks?
Oo. So yung in a lot of ways, maswerte yung mga nasa UPIS kasi hindi jam-packed yung number of students. Pero kukonsider niyo po ba na yung 25 students, halimbawa sa kinder, na ganito kalilikot ang ating mga bata, ideal number?
Sa akin ho, sa experience ko, natry ko na yung mas malaki or mas maliit. Tapos kung regular school po, napakaganda po ng 25. 1:25
is already ideal. Naku, nakalampas na naman tayo, Shay.
Dahil mga kawais, ang oras ay 31 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Chill and immerse yourself in the city. Hatid ng ASAPHIL UP ang Siklab 2018 against City Lights sa April 21, 4:30 p.m. sa Dulo, MNL, Makati. Isang gabing puno ng musika mula sa Tom Story, Over October at marami pang iba ang naghihintay sa'yo. Available na ang mga tickets para sa pre-selling for only 250 pesos at ang door price ay 300 pesos. Para sa iba pang detalye, ilike ang facebook.com/siklabofficial. Ito ay hatid sa inyo ng ASAPHIL UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan mga kawais, nagbabalik tayo. Ako pa rin ang inyong kawais, Shane.
At ako pa rin po ang inyong Tita Jo.
Kasama pa rin natin ang ating mga kawais na sina
Alon
at
Annie.
At kasama pa rin ang ating kawais na teacher.
Teacher Sarah po.
Ayan. Kanina nga, no, pinag-uusapan na natin yung kung dapat paano natin dapat tingnan yung mga interaction, yung mga principles ng schools hanggang socialization ng mga kids, di ba? Tapos kanina, habang break kasi mga kawais, nag-chichismisan kami ulit dito. So, ang napag-uusapan namin kanina na actually, dahil meron nga tayong idea ng nature at saka nurture, napag-uusapan din natin yung mga talents, ganyan. Tapos yung kung ano-ano yung mga iba't ibang mga gustong ginagawa, hilig gawin ng ating mga kabataan. Para sa inyo po ba, Teacher Sarah, mas nature ba yun o nurture?
Tulad po nung kanina nabanggit ko, parang sa akin hati po, no? May mga bata talaga naturally. Napansin ko sa anak ko pa lang na dalawa. Yung isa talagang mas musically inclined na, mas kumakanta, mas sumasayaw. Yung isa, nung first time, pareho sila ng school ni Alon sa Pauho, CSC. Mm. Nung unang beses siyang nag-perform, ay nakatayo lang siya sa stage at galit na galit ang mukha. Ayaw niya hong kumanta.
So, maniwala kayo, si Teacher Ebeng, ganon.
Ganon po.
Bata, magugulat kayo, pero ngayon,
ngayon performer.
Hot performer. Diba? Naalala ko, yung nanay, si Teacher Ebeng, sa mga kawais na nakikinig, Teacher Ebeng po ay guru din sa UPIS.
Siya at department head.
Ayan, tapos ano po, anak po siya. Kaya nasabi kong, nung bata siya, ano, no, makakasurpresa na, hindi ngayon siya nagpe-perform. So, hindi siya, so, meron nakadamit sila ng, ano, ng bulaklak. Tapos dapat siya yung kasama doon sa magsasayaw ng bulaklak. Pero dahil tinahi ko lang yung petals ng bulaklak, so different yung kanyang bulaklak from the rest. Ang ginawa nung anak kong isa, yung sumunod sa kanya na mas ano, mas Alon type personality, eh umakyat siya sa stage. Tapos tinabihan niya yung ate niya. Sumayaw-sayaw siya. Sumayaw na rin si Evan. Oh, kaya nga naalala ko yun. Tuwan-tuwa ako every time na maalala ko yun. Pero ano, para sa ating mga nanay, di ba? Yun yung ating mga kaligayahan.
Yes, ang precious. Ano, parang may pagdama sila sa isa't isa na, okay, I'm with you.
Oo, so samahan kita magsayaw kasi nahihiya ka mag-perform. So, parang ganun.
So kapag ganun po, di ba, iba pa yung mga mahihiyain, mga inclined sa mga bagay. Paano po natin ine-encourage yung mga batang, let's say, gusto talaga nila yung pagsasayaw? At paano din naman natin ina-encourage yung mga tipong shy type din para itry din nila, or hinahayaan po ba natin sila on their own time?
Ayun, yun din po yung maganda, no, kapag pumipili tayo ng paaralan. So, titignan nyo rin kung yung school na yun ay may naka-set na siya na activities na may pagkakataon na kumbaga ay maipakita ng mga bata yung kanilang posibleng talento. So, dun sa kung saan ho nag-aral yung anak ko na preschool, talaga hong parte ng kanilang calendar, meron hong major children's presentation. So, mula sa pinakamahiyain hanggang siguro naturally inclined na nagpa-perform, lahat may pagkakataon. Kaya po, dun mo din makikita na part naman nurture side naman. So, even if medyo mahiyain sila, pero dahil lahat ng kaklase niya kasama, lahat sila may parte, kumbaga na-encourage po sila na sumubok.
Mm. So itong anak ninyo na hindi kasing performer nung isa, nagpe-perform din.
Oo, nung huling children's presentation, nakita namin ho yung pagkakaiba. Ngayon, nag-enjoy na sumayaw at kumanta po.
Napag-usapan din natin yung multi-talent, di po ba? Yung or multi-intelligences. Kasi isang isang mga pangkaraniwan sa ating mga wise spenders na mga nakikinig at kasama na rin po ako ay ang tendency yung tingnan ay ang tanging intelihensya o katalinuhan na mayroon ang tao ay naandun sa gawaing pang-akademiko.
Oh, yes.
Kailangan magaling ka sa math.
Kagaling ka magbasa. Sa
ganyan. So, yung mga ganyan.
Oho, no. Malungkot mang isipin, pero marami sa atin nandun pa sa paradigm na yun. Ang matalino lang ay yung batang nandun sa academic na interest. So ngayon po, nakakatuwa naman na mas nag-recognize na yung multiple intelligences. May mga batang hindi man sila ganun kahusay sa akademiko. Marami naman silang ibang talento. So may mga sumasayaw, kumakanta, sa arts, pwede rin pong sa arts. So pwedeng sa sports. So doon maganda na makita natin na hindi mo expect na kapag magaling hanggang academics lang.
Oh, 'di ba? Ngayon meron Jane, Kawai Shane, Kawai Sarah. May nag-a-ask permission kasi he wants to talk.
Pero
hindi ko alam kung anong gusto niya sabihin. So tatanong natin, anong gusto mo ba sabihin?
Sige. Alon, ito na lang. May tatanong na lang kami ulit sa iyo. Ano ba yung mga talent mo?
I know all the famous people and just know the easy famous people.
But Alon, what are the things you like? Do you like singing or dancing?
I like math.
What?
Math.
Math.
Oh, you like math?
Wow.
Yeah, you perform magic with math. Mamaya, ano, pakita mo kay Teacher Zara at saka kay Kawai Shay, no? Kung ano yung ginagawa mong, ano,
how about magic sports? Sa math. Do you have?
I like basketball and badminton.
Wow. Oh, badminton? You play badminton?
Yeah, with my cousins.
Si Annie, ano yung Annie? Favorite mo?
Ano yung mga talent mga or hilig mong gawin?
Mahilig po ako mag-drawing.
Wow!
Yes, oo. Mahilig siya mag-design.
Anong usually yung dinodrawing mo pag ano? Nagdodrawing ka, Annie?
Mga parang people.
People.
Wow! Like
usually, dinedress niya yung mga tao, di ba? Sige, kwento mo nga paano ka nagde-design. Anong mga ginagamit mong paraan, materials, oh, materials para sa iyong pagde-disenyo?
Hello,
Amin. Ano?
Pencil.
Pencil. Pero colored pencils.
Yung pencil, yung black and white lang.
Black lang.
Ah, yung color pencil.
Mana kay Tita Ebeng. Kasi yung anak kong yun, yung si Ebeng, gumagawa na din ng teacher made designs.
Mm-hmm.
Oh, pero yung mother niya kasi, painter.
Ah, wow.
She paints. So, expose sila dun sa mga art materials. Yung nanay naman ni Alon, ano natapos ni Mama?
Huh?
Interior design.
Oh, wow.
So, mga artist ito, mga ito.
Sa inyo po ba nagmana, ma'am?
Ay, naku, hindi po. Ako po yung walang art sa pamilya.
Yung mana, my nose.
Kasi ang claim niya, ang nose niya at saka nose ko, pareho. Okay, kasi malapad yung ibaba. Pero mas flat yung nose ko. Ayan, Alon, anong intelligence mo? Ano yung ginagagawa mo? What can you do? Ano hiling mong gawin?
I like to play.
Wow. Yeah, he loves to play. Ano mga play ang ginagawa mo?
I like to run.
He loves to run. Oo. Tsaka, ano siya eh? Aktor. Natural na aktor. Anyway, pinag-uusapan natin na merong may mga taong nag-e-excel sa iba't ibang mga bahagi. At gusto ko lang i-share na natutunan ko din recently na isa pala sa paraan para daw nababawasan yung chances ng dyslexia sa mga matatanda na. Kasi ang pagbaba pala ng ating memoria, nagsisimula sa
Alzheimer's po
Alzheimer's, nagsisimula pala, 30 pa lang, pwede nang magsimula. Kung hindi mo ginagamit ng gusto yung iyong utak. Pero ang maganda daw, na pagpapababa ng chance na mag-suffer ka ng ganito, ay ang pagsasayaw.
Ay, wow, oo nga daw po.
Oo, lalo na daw, kung ang sayaw na sinasayaw mo, ay ang sayaw ng iyong kabataan.
Wow.
Yung panahon ng ikaw ay teenager.
So throwback
throwback effect. So may ano pala yun, na kung minu-move mo yung body mo, yung brain cells mo continue magiging aktibo, at yun yung paraan para maalala mo. Kaya totoo pala yung yung sa Coco.
Oh, nung kinantahan
siya nung kanta niya nung kanyang kabataan, di ba?
Remember me. Binabalik lahat.
Nagbalik ang kanyang alaala.
So, mahalaga din pala na nag-engage tayo that way sa mga bata, sa mga kantahan sila, ganyan.
Yes po.
Po tawag doon? Dahil napag-uusapan na nga natin, di ba may iba-iba din daw ng paraan ng pagkatuto yung mga bata.
Mm-hmm.
Kahit na kung titingnan natin, traditionally, pwede nating masabing similar yung kung paano nagtuturo sa mga paaralan, pero may mga bata na mas nagle-learn through movement, nagle-learn through visuals, or through words. Mm-hmm. Paano nyo po kinikater yung ganun?
At saka paano po nyo dinedetermine, itong bata ito pang visual, itong bata ito pang auditory, mga ganyang effect.
No? Siguro nasa advisor who yun na talagang kilalanin po individually yung mga bata. At syempre dahil din limited din naman ang kakayahan at yung oras ni teacher, ang ginagawa na lamang po ay kapag naghahanda ng mga gawain, sinusubukan na lahat ng klase ng learner, like visual, auditory, tactile, at kinesthetic. Ay, kumbaga, ay nami-meet yung kanilang needs.
natin. Yun, ganun naman pala. Nako, mas maganda ngayon, mas maaga tayong magbe-break kasi kanina lagi tayong late eh.
Oo, dahil Laba. Mga kawais, ang oras ay 12:44 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Maraming ng trabaho para sa mga organizations ko. Halos 3 araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Spend.
Narito na po tayo sa huling bahagi ng ating Wise Spend. Ito yes. pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais, Shane. Kasama pa rin natin ang ating kawais na si Teacher.
Sure, Sarah.
At ang ating kawais na si?
Alon.
At si kawais?
Annie.
Ayan. Kanina nga, nag-uusap kami dito ulit tungkol sa kina Alon at Annie. Pinag-uusapan namin kung ano ba yung gusto nyong sabihin tungkol sa school nyo. Anong gusto mo tong sabihin, Alon, about your school?
What can you say?
That other people can learn about.
Oo, bakit maganda yung school mo?
Or what do you like or don't like about your school?
I like my school because it's super big.
Super big yung school. Si Teacher Alisa, gusto mo ba siya? Bakit mo siya gusto?
Kasi he teached, I didn't know pa.
Marami siya
natututunang bago.
Si Annie naman, anong masasabi mo tungkol sa experience mo sa school? Or may gusto ka bang i-share sa amin tungkol doon?
Ano ba school mo?
Holy Family School.
Ayan. Oh, gusto mo ba yung iyong school?
Opo.
Bakit? Yes.
Kasi po, mababait po yung mga tao doon. Tapos, marami po akong natutunan.
Meron ka bang activity sa school na inaabangan?
Oo,
every
paborito
year?
Mo. Yung ganyan.
Foundation Day.
Foundation Day. Oh, so, ganun pala ka-importante. Minsan, nung kabataan ng mga anak ko, yun yung, Foundation Day na naman kasi, daming, kasi costume, ano, diba? Maghanda ka ng costume ng anak mo, kailangan gigising ka ng maga, mga bayarin, magpiprepare ka ng pagkain, iimbitahan mo yung mga lolo't lola, kanya maraming ano. So, mga magulang na nakikinig dyan, mahalaga pala yung Foundation Day kasi itong mga bata, looking forward dun sa araw na yon. At salamat sa mga eskwelahan na nag-isip ng Foundation Day.
Oh, hindi pala siya kahaselan. Hindi pala siya dapat tingnan na gano'n.
Talaga as a parent, usually talaga, dreaded ka, Foundation Day na naman.
Oo, tapos inisip mo pa paano ka makaka-attend.
Oo, ganyan. Tapos kala mo dagdag na trabaho, pero actually pala yun yung
mas
naalala.
Mas yun ang naalala nila.
Katatapos lang ng Foundation Day ng UPIS. Mm-hmm. Paano naman sa parte ng mga guro, yung pag-prepare para dyan?
Oo, mga ilang buwan din ho ang preparasyon no, mula sa, kasi po ang UPIS kilala na siya na bawat grade level ay mayroong yung kanilang performance. So ang K-2 isa hong block yan. Pero dahil nga K-2 pa, mga teachers ang naghahanda ng choreography at nagpo-practice. Pero iba ho kasi yung challenge ng ng ilan ba kami, 300 plus na bata, ang pagsasabay-sabayin mo ang choreography, yung kanilang pag-inda. Kaya naman, cute naman, napakaganda naman ang resulta no, ng paghihirap ng mga teachers.
At nakakatuwa kasi makikita mo, ang liliit nila, pero nagpe-perform ng sabay-sabay, di ba? Gano'ng katagal po yung preparasyon para magawa yung mga ganong performances?
Nako, kapag naibigay na po yung tema at ilang mga paalala dun sa performance, nagsisimula na pong mag-isip ang mga guro niyan kung ano-ano pong musika ang gagamitin. At syempre yung choreography na kaya, pero challenging enough for the kids, pero yung kakayanin di sila may stress sa pagpa-practice. Mahirap din po ma'am yung pagsasabayan kasi yung academic load din ho nila at saka yung practices.
Practice nila oo. At saka minsan, nagkakaroon ba kayo ng mga pagkakataon, nagtatantrum sa sa panahon ng kanilang pagpa-practice?
Ang nakakatuwa naman po, parang na-prepare naman sila both physically, emotionally, excited po sila sa araw na yon. Kahit nang aga-aga noon, 6 a.m. minsan o 7 a.m. ang call time, kahit na kindergarten pa lang, excited na magsayaw sa harapan ng maraming tao.
Wow. Tsaka usually talagang mahalaga sa mga children. Naalala ko talaga yung bata pa ako. Gusto ko talaga kapag may performance, makakapanood yung parents ko. Kasi parang kung di sila makakapanood, parang bakit?
parang makikita mo yung iba kasama, ang dami, di ba? Mm-hmm. Tapos ikaw nag-iisa lang.
Paano naman po yung mga ganun? Kung sakaling
may mga ganun bang bata?
Yung talagang hindi lang po makapunta yung parents, paano nyo po sila ini-encourage pa rin or kino-console dun sa na kailangan pa rin nilang
ibigay yung best nila. Kasi po hindi lang naman din sa field demo, pero yung mga batang UPIS, parang unang linggo pa lang ay naitanim na sa isipan nila na para ang batang UPIS ginagawa ang lahat ng makakaya. So regardless kung nagan si mommy, daddy, kung sino man ang kasama mo, binibigay po talaga nila. At recently naman po sa experience ko, ang mga magulang, pag kinder kasi, grade 1, grade 2, talagang 100% ang support niyan. Habang tumatagal, medyo.
Nababawasan.
So, wala po kami medyo problema sa aswetong yon.
Iyon po. Bilang panghuli na lang po, siguro ano po yung tips ninyo, si Tita Jo, si Teacher Sarah, tungkol sa paano natin hinahandle yung iba't ibang mga mode ng mga bata, lalo na may mga talaga mahiyain, may mga bibokid. Yung parang pinakamaiging takeaway dito sa lahat ng napag-usapan natin?
Sa akin po siguro, no, talagang respeto lang talaga sa iyong anak o kung si kanino mang anak yan. Na hindi natin sila pipilitin, hindi naman sasusukat yung worth ng bata sa kung gaano siya kagaling mag-perform, kung gaano siya kabilis mag-kiss or magmano sa tito at tita. Bahala na yung mga adults na sila, sila ang umintindi. Kung hindi pa feel ng bata, don't take it against the parents. Especially, don't take it against the child. Kung ayaw niyang lumapit.
Minsan yung pressure sa parents nandun sa...
Diba? Tayo ang adults, hindi tayo basta-basta lumalapit hindi natin feel, how much more sila. Parang siguro sa akin yun po, bilang parent, talagang ano yung hugot ko doon na ang dating sa atin, nadya-judge tayo, feeling nila hindi natin napalaki ng tama just because...
Or pinagsusuplad na.
Opo, diba? Minsan, bad mood lang talaga siya nung araw na yun.
Oo, tsaka kung tayo may moods.
Yes,
lalo na yung mga bata. Diba?
Tsaka sa tingin ko, mahalaga din yun para dun sa sense of security din ng bata.
Opo, important
yun.
Yun.
Habang sinasabihan usually na, uy, don't talk to strangers, ganto, ganyan. Tapos, syempre, di din naman natin i-expect na pag may bagong kakilalang mga kumari mo or something katitahan mo dyan, ay automatic ay friends na rin ng anak mo.
Tama yun, Minsan akala natin, pag sinabi natin don't talk to strangers, tapos pinakilala mo, i-assume mo sa kanila,
hindi na stranger.
Pero stranger nga pala, no? Ganda nung sinabi ni Shane. Ako din, iniisip ko, siguro mga kawais, ay naiisip din ninyo na first time dadalhin nyo ang inyong anak dun sa eskwelahan. Maganda po na kung medyo mahirap man, medyo mabusisi, magandang yung anak ninyo kasama nyo sa pagbili ng mga unang gamit niya sa eskwelahan para i-add mo dun sa excitement niya. Mas madali siyang iwan sa eskwelahan the first day.
Wala nang kasi kung separation lahat, anxiety.
Oo, lahat, ay, naku, magulo eh. Huwag na isama yung bata kasi baka mamaya mawala pa or something. Gawin na lang po ninyo kung kaya nyo mamalengke ng isang oras. Pag isinama nyo yung anak ninyo, iasahan nyo mga 3 hours yun para ini-orient nyo rin. Ah, this is your notebook. Ito yung notebook mo. Tignan mo yung notebook. Ang ganda-ganda. Tapos pamiliin nyo siya. Anyway, tapos masaya yun. Tapos ang bata, hindi niya alam na nagbabayad ka. So kuha lang yan ang kuha. Medyo, medyo may konting pagbabantay din ang gagawin, di ba? Ang Teacher Sarah, dalawa yung inyong pinag-aaral, no? Tapos magkahiwalay sila ng school. Paano naman po yung nagkakaroon ba ng sibling competition at paano ba i-deal ng ating mga kawais?
Ngayon naman po kasi yung age difference nila, yung kuya ay 4.5, si bunso ay 1.5. Actually, nasa stage pa sila na gustong maglambingan.
Maglambingan
opo,
ba?
Wala pa po sila doon. Pero meron din panakana-kana na iinggit kapag may drink yung isa, gusto din isa. Kailangan mo lang talagang maging patient na ipaliwanag, na share kayo. Opo. Kasi hindi po, it doesn't come naturally pala, no, yung pag-share minsan sa mga bata. Akala natin dapat yun yung tama. Alam na nila. Pero kailangan mo palang itugo yun step by step sa kanila. Mm-mm. Na mahalaga ang mag-share.
Oo, kasi ano, no, parang at first, 'di ba, nakasentro sa kanya yung mundo. Opo. Eh, 'di ba? Tapos i-share mo all of a sudden yung mundo with another child. Pati attention ng parents mo. Kaya ang dami-dami ng adjustment na isang bata na pagka inaalala ni Shay, naaalala niya, paano ako nag-adjust sa aking mga kapatid, 'di ba? So paalaala na lamang po sa ating mga kawais bilang mga huling habilin para sa araw na to na ang bata young adult siya. Ibig sabihin, tratuhin mo rin ng respeto, ng respeto sa ordinaryong ibibigay mo sa kapwa mo adult. Hindi porke bata siya ay ano na, no? Pwede ka na maging diktador sa kanya.
Utusan. I think mahalaga din na kuwari sa mga bata, pag alam mo nagkamali ka din sa kanila, magpasorry ka din sa kanila, magpasalamat ka rin sa kanila. Kasi una nilang matututunan yun sa mga taong nakapaligid sa kanila, na nagmamatter din yung feelings nila, ganun.
Oo. At saka, ano, most importantly, pipili kayo ng eskwelahan na pupuntahan niya, 'di ba? Sama niyo rin yung bata bago kayo
para
tumili.
Meron siyang ano, decision.
Oo, para do makita like, niya, I like that school. May feeling yan, mga yan eh.
Tsaka sa mga magulang po siguro, isipin natin na sina teacher ay hindi po natin kaaway sa pagpapalaki, no? Kasama ka agapay. Well, may mga ilan lang pong parents na siguro nagkakaroon ng misunderstanding, pero siguro essentially isipin natin na kaagapay po natin si teacher. Hindi po yan nandiyan para kumbaga
awayin
or 'di ba mapasama ang ating mga anak. Nandito po kami dahil mahal namin yung mga anak nyo, para po talagang pangalawang magulang. So sana maalala po natin.
Oo. At tulungan natin yung teacher na mahalin ang ating anak. Kasi sometimes ang reason din kaya nagre-react yung teacher dun sa bata dahil sa paraan natin ng pagtrato dun sa guro na napapa-transfer.
Dun sa anak, dun na sa wala namang kamalay-malay dun sa anak nyo.
Tsaka tandaan po natin sa 24 hours, 4 hours lang kasama si teacher. So kapag may problema or issue, isipin natin mas mataba yung panahon nila kasama sa bahay. So kailangan siguro mag-reflect tayo kung saan ba nanggagaling yung problema. Hindi agad sisi sa ating
kay
guro.
Teacher. Opo.
At sabi nyo nga po, kung sa tingin nila ay may concern talaga sa school, sumulat, makipag-usap.
Yes.
Bago bang away.
So, sa oras na to, may go-goodbye na tayo.
Okay, magpaalam kayo sa ating kayo. Ano, listeners.
Ani, paalam.
Bye.
Ikaw, Alon.
What will you say?
Bye!
Yan, at syempre, nagpapasalamat tayo sa ating kawais na si Miss Sarah Gonzalez mula sa UPIS.
Thank you po sa pribilehiyo.
At ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong kawais, Shane, na nagsasabing,
Paalam!
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.